Mukanda mutumine bena Filipe. Filipe chapter wa kumudilu. Meme Paulo ne Timoth. Badiba kwa chila Yesu Kristo mudimu. Tulitunu fungile nweni bonso badibitaba Yesu Kristo mu Filipe. Kabidi ne banfumu ne baba lumbulishi babu. Bamuchisumbu chen. Mukanda yewu. Jinanga nebu pole bia kudembele mkulu tatu wetu. Ne bia kudi Yesu Kristo. Fumwetu, bishinda mamunda mwenu. Jingela mvide mkulu wa intuwa sekijila misangu yonso inji nufuluka. Jiba jonso jini intendele mvide mkulu bwalu bwenu. Njingu mvodi sanka. Bwalu bianga chile kuditu kuja kumpal. To ne mpinjeu, mvabanga mbulu shobikole wakutanga nijelumu luadi sanka. Mvide mkulu vumutu adijemudi mumu impeau, munkachu mwenu. Njimu jadi kene. Ne atungu kena uto ne muajika u. Jitu kujafika Yesu Kristo. Njinyenda nenu bonsu mumoy. Na kubini ngumbo bwalu wenu bidi ampa bwalu. Na shalelu mundi mulukan. Na shajiba dimvo ndumbulu ile lumu luadi sanga. Njari kabulele bwalu. Nudi amu, nudi sanga nanyi mujinanga jivombide mukulu mundeje. Mvide mukulu mujadike bulelele wabini ngambe bise. Njimunu nange bonso ne jinanga jinene jiri Yesu ununanga naji. Hepani intendelele mvide mukulu. Nulombela buwanu ye kumpala mungjila wadinang. Mpete kabiji lunge. Ne meji mimpe. Buwanu mwone mwakushingulula bidibiakane. Na kuditu kujafika Yesu Kristo. Nenu ikale kanu ikalema. Kaba imwakunu juula. Jiba adi amumalu enu mimpe. Vo Yesu Kristo mwenze nenu, wakutumbisha ne kunemeka mvide mukulu, ne ikale biuma bienu. Bana betu, njimuswe buwano manyene, bivo bingenze kele, bivo amu bitangala jelumu luadi sangu. Buwalu bantu, badiba kwa atamudi mumunzu buwabu kelenga, ne bantu bakwa bubonsu, badiba manyene, mbangele mulukanu, buwalu njim kwa chile Kristo mudimu. Pavobu bamo ne mulukanu, Bana betu babuni bavu amubate kemena kudinfumu. Balongesha amukulongesha mwaku wambire mukulu kaba ibachina. Bushu wabamwe wakudibu badiba longesha Kristo. Bwalu badiba antekele lubabu. Bankebele bilumbu. Kadiba kuwabu badiba mulongesha amune moyu mwimpe. Bobu abu badibenza nanku. Bwalu badiba nange bama nyene. Gide mukulu mumpeshe mudimu wakulumbulile lumu luadi sanka. Bakwabo badiba longeshe ni moi wakunduisha. Kabidi wakudinga bantu. Kadiba keba kumfujijila makenga pandi mulukanu hapa. Kadiebi byonsu kabine ni bwalu nansha. Nansha bakwata mudimu ni meji mimi. Nansha ni meji mabi. Badiba longeshe amukulongeshe Kristo. Kechiri chipite kunsankisha. Nengi kele amune musangel, bwalu njimu manjene, uritendelele jen, ne kujambuluisha janyuma wa Yesu Kristo, byonso abinebi mpeteshe lupandu. Bwalu njingi njila, teke mene bikolene, vide mukulu kakumfu isha bundu nansha. Matukonsu, kajinanga nanga lelu, nengi kele amune moyu mushindame, nansha meme ni moyu. Na shanke bakufwa, nentu mbisha Kristo mwanyumosu. Kadi moyo mene nchini, mwanyumeme, moyo ke Kristo. Na nkulufu nelu mpeteshe moyo mupite. Kadi pani nishale ni moyo pani, nchidi amungu achile kabidi Kristo mudimu. Na nkuchene mumanye chinyu mwakusungula. Badiba nkoka eku neku. Luseke njimuso kushia pani, mwakuikale ne Kristo. Kebi wa mwakuikale bipite buimu. Luseke lukuwa. Njine buwakusha ala panu, buwakunu ambuluisha. Njimujadi kene, nenshale nenu panu. Na nkune mwone mwakunu ambuluisha. Buwanu ye kumpale bonsu, nusanke mujitaba. Nenkudiba di ngapinga na kunuti. Nenu kene disanke dipite buwalu buwanyu. Buwabionsu midi Yesu Kristo munu enzele kundi. Kajinuenze amumalu adi umpuangane ne lumu lwa disanka lwa Kristo. Na kuna nashe memu mufike wakunu mwona. Na nashe chie mufike Nengu mfo munu di bashale bashinda me. Hadi sange ne meshi amwe. Luangane bonso ne moyo umwe. Buwajitaba dijilumu luadisanka lunu petesha. Kanu chini baluishi benu na nsheka kesi. Leja ibu kitu. Walu kubu kitu buenu. Kekwa leji lembide mukulune. Baluishi benu badiba butuka. Kajunwe na junuendo munjila walu pandu. Walu mvide mukulumunu pedipa janwe na kukwachile Kristo mudimu. Kanwe na amune buwa kumuita banka yako. Kajununi na buwa kukenga kabili walu buende. Pinjenu dibadi sange na njimu mvita hei. Ke mvita inu bubamone ndo angana kale. Ke inji ndo angana kabili nelel. Bumunu di bamanye.